Helgens tilbud og spar.
Fyll opp fryseren med din favorittis. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack småis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Kjære Eirik, kjære lyttere. Denne gangen skal vi begynne med virkeligheten. For det noen som har gått ordentlig dramatisk til verks, og brutt sin egen rolle og form, og gått ut av den sammenhengen han vanligvis gjør. George Stephanopoulos, hva vet du om han, Eirik?
Det meste.
Det var det jeg gjetta på. Så dette jo da den ledende politiske kommentatoren på ABC, en av de største mainstream TV-kanalene som finnes I USA, og som eies av Disney, og som har Carl et eller annet, som sin White House-korrespondent, og han leder da This Week på søndager, og pengemaskinen GMA, nemlig Good Morning America. Og han har gitt ut en bok nå, som heter The Situation Room, og han har ikke gitt ut en bok siden han skrev om sin tid som kommunikasjonsansvarlig for Bill Clinton, back in the day, som var kampanjesjef der. Og nå går han ut, og han vil fortelle folk at jeg og Eirik, overdriver ikke. Dette en tid som du aldri opplevd naken til. Og dette gjør noe da på This Week. Og så skal vi høre hvordan han snakker på The View etterpå. Hør her, George en god gutt.
Until now, no American president had ever faced a criminal trial. No American president had ever faced a federal indictment for retaining and concealing classified documents. No American president had ever faced a federal indictment or a state indictment for trying to overturn an election or been named an unindicted co-conspirator in two other states for the same crime. No American president ever faced hundreds of millions of dollars in judgments for business fraud, defamation, and sexual abuse. Until now, no American presidential race had been more defined by what's happening in courtrooms than what's happening on the campaign trail. Until now. The scale of the abnormality is so staggering that it can actually become numbing. It's all too easy to fall into reflexive habits. To treat this as a normal campaign, where both sides embrace the rule of law, where both sides are dedicated to a debate based on facts and the peaceful transfer of power. But that is not what's happening this election year. Those bedrock tenets of our democracy are being tested in a way we haven't seen since the Civil War. It's a test for the candidates, for those of us in the media, and for all of us as citizens.
Dette ikke normalt, og jeg sier det til meg selv, jeg sier det til TV-seerne, jeg kom akkurat fra TV2 nå, altså det man må klype seg I armen over det som skjer. George en god gutt, han en av de beste. Den boka du refererte til I starten her, Gjermund, jo også All Too Human, som handler om sin tid hos Bill Clinton. Altså, han idoliserte han som politiker, så oppdager han at vent litt, som menneske han jo meget feilbarlig, og så bruker han all tiden sin som den gode spinndoktoren han på å rydde opp I alle damehistoriene til Bill Clinton.
Dette på tape I filmen The War Room, som var Oscar-nominert for beste dokumentar, hvor det var 7 kandidater på demokratisk side, og Bill Clinton var den som hadde 7. størst sjanse for å vinne. Og alle hadde fått digitalkameraer, så det var lettere å lage dokumentarer. Og der står George og sier, du kan komme med denne damehistorien, men du vil bli kjørt ned. Og han sier det på film, og viser hvordan da proaktiv, det pushback, som det heter I spindoktorverdenen, ganske hardt, altså.
Og hvis du ser nøye etter når jeg blir intervjuet hjemmefra på TV2, så vil du se en sånn liten sånn her bokhylle med ulike utgivelser, selvfølgelig West Wing eller så videre, og så VHS-kassetten til The War Room.
Det vil si jo at George har satt en helt ny standard for seg og ABC. Det han gjør nå på This Week på søndager å stille republikanske kandidater spørsmålet, hvem vant valget I 2020? Hvis de sier Donald Trump, så blir han I løgnen, og så spør han bare om det til de kan gå videre. Så han stiller da krav til gjestene om at her får du ikke lov å gjøre noe annet enn å snakke om din påstand, Og hvis den basert på en dokumenterbar løgn, så går jeg videre. Så møter han opp på The View, og her kan vi høre igjen hvordan han, og The View et kjempebredt talkshow. Dette gjør ikke journalister tidligere, altså i 2016 så tok det, var det ganske mange mainstream medier som ikke engang kunne si at Trump lyver. Det var, New York Times skrev ikke at Donald Trump løgn før han passert 2400 dokumenterbare, alvorlige løgner, liksom. Hør her nå, dette slik George ser det, fram til november, og jeg mener det akkurat det alarmnivået det bør være. Dette brå knekker staven hver dag frem til 15. november. Det det viktigste tiden I ditt liv hvis du opptatt av hva du skal leve I et demokrati. Hør nå.
The most important thing that people should understand about this election is how far from normal it is. We have never had a former president, presidential candidate, who was impeached and then indicted for trying to overturn an election. Never.
Never.
In all of our history. We've never had a former president, a presidential candidate, who lies about the election that he lost.
Yeah.
We've never had a former president, a presidential candidate, who refuses to pledge to accept the results of the next election if he lost. You know, the peaceful transfer of power is the most fundamental tenet of our democracy. Yeah. Refusing to accept it, I think, is un-American. I believe it's unconstitutional. And I think it's the job of the media to put that into context. You know, I'm not sure exactly. I think part of the reason is the people you were talking about before in that courtroom, the allies of former President Trump who come in, it's the enablers in some way who say, instead of this being disqualifying, this is all acceptable. You know, this could have been stopped after January 6th.
Ja, altså, som journalist da, så man ønsker å være neutral, man ønsker å være balansert, man aldri objektiv, det helt umulig, man kommer inn med sine verdier, men altså, det jo ikke lett å gjøre det George Stephanopoulos her gjør, men man nødt til å gjøre det, fordi at man altså, man må ta side for sannheten versus løgnen. Man må ta side for rett versus gal. Det det å være journalist, og når du har altså, som han sier, en tidligere president som ikke anerkjenner forrige valg, ikke vil på forhånd anerkjenne neste valgresultat, vel, altså...
Skape truende situasjoner for vittner, dommere, dommeres barn og aktorer og hvilken som helst politikere eller valgkampmedarbeidere I Georgia som da
du
må
flytte. Du ber om bråk.
Ja, det går ikke å skulle si at hva mener du, og hva mener du på den andre siden. Og ja, det her blir interessant å følge hvordan de andre mediene stiller seg. Chuck Todd, som var fra Meet the Press, har tatt noe av den samme posisjon, men da har han sluttet. For å kunne ha den posisjon som analytiker og kommentator. Vi skal gjennom tre ting, men som har veldig mye med dette å gjøre, nemlig at sannheten og rettferdigheten skal prøves. Hva skal vi innom I dag?
Du, vi skal innom selvfølgelig sluttappellene. Det jo det siste som skjer før juryen skal bestemme seg, og så etter hvert vil man da få en dom. Vi skal igjen til filmhistorien og se hva det vi og forsvaret og aktoratet, hvis ikke for sent, kan lære av det. Vi kan nok høre at de har lært en del allerede opp gjennom tidene.
Og de har sett film, det lover jeg deg.
og så skal vi innom det som vi må kunne beskrive som nok noen farlige avledningsmanøvre fra Donald Trump. Han har vært innom libertarianerne, ble buet ut der. Men det visste han kom til å gjøre, så hvorfor dukket han da opp? Det kan man spørre seg. Og en tredje rike referanse har også dukket opp både hos I valgkampen og I Trumps Truth Social. Med det, Gjermund, skal vi begynne på dette med closing arguments, sluttappeller.
Ja, dette jo dette et av retorikkens store områder å prestere. Dette liksom 100 meteren I OL-friidrettssammenheng. Det den ultimate prestasjonen som må vinnes og må presteres godt I. Da går vi tilbake til den romertiden, altså det siste store forsvaret for din klient. Det der du blir legendarisk, dersom du klarer å få vippet alles forventninger fra A til Å. Det det øvelsen Og jeg synes at denne fiktive, vi har hatt med flere her nå, og jeg har nå bedt om å gå til en virkelig fiksjon som baserer seg på virkeligheten, men har litt avstand til virkeligheten I sett I ettertid. Men JFK et av de best skrevne filmverkene og regisserte og klippede og skårede og spilte av Kevin Costner som denne Jim Garrison, tror jeg han heter, en som velger å ta ut en etterforskning og tiltale i, mot for å bevise at JFK det var en konspirasjon bak. Og det en lang og det vond rettssak, og så holder han sluttappellen til slutt. Og, du sa du har sett filmen sikkert flere ganger du også.
Ikke så mange ganger som deg, men og jeg har litt sånn trøblet til forhold til det, gitt at Oliver Stones dramatisering, som du sier, et stykke unna virkeligheten, og han jo like konspiratorisk som, som...
Oliver Stone har tatt avstand til sin egen fiksjon, og han har burde tatt avstand til veldig mye mer av det han har lagd, hvor han har lagd dokumentarer.
Blant annet om Ukraina.
Ja, men dramaturgien, og hvordan han bruker fiktive og ekte virkemidler, og hvordan han får opp spillet, og hvor stat mot, altså delstat mot federale myndigheter og FBI og CIA, det en enorm emosjonell prestasjon han gjør der, og så det dessverre for mye løgner og hull i hans lappeteppe. Men altså rettssaken, back and to the left, det ikke den vi skal spille nå, ikke sant? Hvordan han går gjennom de umulige bevisene, at det henger ikke på greip at JFK ble skutt av bare en geværmann. Og så tar vi ikke den debatten, men la oss da høre når han skal vippe juryen, som har da hørt veldig mange ulike sider, og prøve å få de til å føle alvoret rundt sin beslutning. Skal vi bare spille den?
Kjør på.
Ja, dette en lang og god enetale fra Kevin Costner, hvor han ikke teaterskoleutdannet. Han en, jeg tror han håndverker, men hans teknikk da å lære seg alt utenatt, og komme og være det. Og Gud hjelp meg som jeg synes han en emosjonelt investert statsadvokat.
I'd hate to be in your shoes today. You have a lot to think about. You've seen much hidden evidence the American public has never seen. You know, going back to when we were children, I think that most of us in this courtroom thought that justice came into being automatically, that virtue was its own reward, that good would triumph over evil. But as we get older, we know this just isn't true. Individual human beings have to create justice, and this is not easy, because the truth often poses a threat to power, and one often has to fight power at great risk to themselves. Why? Because they care. Because they want to know the truth. Because they want the country back. Because it still belongs to us. As long as the people have the guts to fight for what they believe in. The truth is the most important value we have, because if the truth does not endure, if the government murders truth, if we cannot respect the hearts of these people, then this is not the country in which I was born in, and it's certainly not the country that I want to die in. Tennyson wrote, "Authority forgets a dying king." This was never more true than for John F. Kennedy, whose murder was probably one of the most terrible moments in the history of our country. You, the people, the jury system sitting in judgment on Clay Shaw, represent the hope of humanity against government power. In discharging your duty and bringing the first conviction in this house of cards against Clay Shaw, that's not what your country can do for you, but what you can do for your country. Do not forget your dying king. Show this world that this is still a government of the people, for the people, and by the people. Nothing as long as you live will ever be more important.
Retorisk, Erik, hva synes du han gjør riktig her?
Jeg skal bare nevne det, altså hvordan Costner leser dette her, ved at han på en måte lærer seg teksten, og han på en måte teksten. Da vi hadde diskutert det i en episode her, hvordan politikere fremfører tekst, da. Og så var det en tidligere, la oss kalle han en tidligere spinndoktor, som sa til meg, og tidligere journalist, som sa til meg at det hadde vi mye rett i, fordi han har sett de beste, både politikere, men også TV-ankere på en måte altså, leve ut en tekst. Da. Han nevnte Christian Bork som en person som kan bare se, ta et blikk på prompten, og i stedet for å lese ord for ord, så, måte, så formidler han det som står på prompten.
Mm.
Han gjør det til sitt eget, som han ville ha sagt på The Voice. Og,
ja.
Ja, og det er jo det som... vel er, dette er jo ditt fag da, men som er Kevin Costners forsent.
Det er ditt fag, og du har vært talskriver I virkeligheten.
Jo, da, men det, med du... drama da, altså, enten det Yellowstone eller det JFK, altså, det noe helt spesielt troverdig ved Kevin Costner.
Ja, han god til dette, men det jo at du må få en autentisk overlevering av din strategi. Om du I fiksjon eller I virkelighet, så må du vise at du som om du tenker ut der og da. Og om, som om du og publikum, jeg pleier alltid når jeg gir folk råd om taler, at se for deg et studentpublikum, for det ofte der landet ligger, som du glad I, og som faktisk lener seg inn. Og så vil du føle og se hvilket tempo de klarer å ta inn dine poenger og dine tankeendringer og vendepunkt.
Ikke se for deg det studentpublikummet nakne politikere. Det det noen av dere som har brent dere på før.
Det det?
Ja, det det.
Ok, men da...
Spesielt I ditt parti.
Ja, det gjør vi ikke. Men I forhold til juryarbeid, som da handler om å være synlig for 12 mennesker. Dette øver de på, og dette studerer de lenge, denne statsadvokaten som da først skal... Nei, først det forsvarsadvokaten som skal holde sin appell. Og den hardere og vanskeligere. Han skal finne en person som kan vippes ut av at han vil ikke stå for at det et skyld. Han vil ikke gå for skyldig, slik at det blir en hung jury. Det ingen eksperter, selv på republikansk, selv ikke inne I Fox-kroken, som har sagt at dette blir, at dette blir not guilty, tror ingen på. Så Gud hjelp meg, der kommer jeg til å brenne meg som den dagen jeg sa at Hillary Clinton kommer til å vinne valget.
Og vet du hva jeg, hvis jeg akkurat sa på, så på TV her I sted? Jeg hørte meg selv si at ja, hvordan tror du dette ender, Erik? Og så sier vi, ja, vi driver og spår hvem som vinner valget og sånn, kan vi ikke spå hvordan dette kommer til å ende da? Så hørte jeg min sånn indre sånn George Conway si at jeg tror det 70% sjanse for at han blir dømt. Og da tenkte jeg der og da, skal jeg si 75? Nei. Jeg sier 70, og det tror jeg på. Og det var vel Conway selv som sa her om dagen, Gjermund, at enten så blir han dømt, eller så blir det hung jury på en eller toppen to
ja.
Jurymedlemmer. Og det tror jeg, altså det høres rimelig ut. Hvis vi skal gå litt inn i måte hva det innholdsmessig, da, de skal fastslå, så det jo ikke sant, det en oppsummering av rettssaken. Man skal, fra aktoratets side, skal gå gjennom bevisene en gang til, sette det i en sammenheng. Og det klart at det vi har bevist, det umulig å komme unna, at det har eksistert en catch-and-kill-strategi. Det innebærer at National Enquirer-redaktøren har vitnet og fortalt at dette gjorde han med Cohen, med Trump, og da dreper man altså saker som negative for Trump, som Stormy McDaniels-saken. Det har skjedd. Det blitt betalt 1,3 millioner kroner fra Cohen til Stormy Daniels. Trumps underskrift på, du kan betale mest, det 7 av 12 sjekker?
Nei, jeg tror det 9 av 12, hvor det han som har, og så det 3 fra Trump-organisasjonen, hvor det flere som har underskriftsmulighet, og hvor det da Weisselmann, hans CFO,
ja.
Som har skrevet under på de 3 siste.
Stemmer
men
det.
Han, det jo disse sjekkene som da I sum noe helt annet enn de 1,3 millioner, nemlig 3,4 millioner ish.
Alt dette har skjedd. Alt dette har skjedd. Og så jo det spørsmålet det slik at Trump har autorisert dette? Eller ikke.
Ja, men han har hatt intensjon om å dekke over en kriminell handling.
Ja.
Og det da knyttet til, det en misdemeanor dersom det enkelthendelsene I å skattemessig gjemme bort denne utgiften. Men når du har gjort det så mange ganger, så mener man at det kan heves til å da bli en felony. Det vil si at han kan sone I fengsel for det. Og beviskravet for misdemeanorene der må man være unanimous. Det vil si at alle må være enige I at han skyldig I å ha prøvd å altså betale for at dette skal holdes unna offentligheten. Og så det å vippes opp til felony. Der må ikke alle være enige. Der holder at folk har hver sin versjon av om det alvorlig nok. Og det sånn har New York sitt straffesystem vært i mange, mange ti år. Visst nok, ifølge min kilder, jeg har åpenbart ikke fulgt det i mange ti år. Og som selvsagt har noe med å straffe organisert kriminalitet. Altså at du kan ikke mase for mye med hva som var intensjonen til den og den organiserte forbryteren. Det må vi kunne si at hver enkelt kan få gjøre seg opp en mening, så lenge det ble gjort for å skjule en kriminell handling. Så det altså, det må være unisont flertall, unanimous enighet om skyld i det ene spørsmålet, og så må det ikke være unisont i det andre, nemlig at det skal være opp til straff. Og det jo der spenningen ligger, for hvis det bare blir misdemeanor, så det en seier for Trump.
Ja.
Altså, nei, det jo som et forelegg. Altså, da det bokstavlig talt et forelegg mindre
ja, men uansett,
bokstavlig talt, så det
bot. Så lenge han dømmes, så tenker jeg at dette veldig negativt for Trump, og vi vet at...
Men jeg mente seier målt opp mot fengselsstraff.
Det klart. Og, men uansett, la oss si at det blir en hung jury, så han gjør at disse tolv ikke blir edsvorene personer, ikke blir enige, så vil jo Trump feire det som en seier, og han vil feire som en frikjenning. Men når det sagt, en frikjenning må det også de tolv være enige om. Sånn at det er ikke gitt av, Trump kan fortsatt måtte vinne saken, men ikke bli frikjent. Men dette kjenner vi jo fra Mueller-rapporten og tilbake i tid, at det forhinder jo ikke Trump i å utbasunere sin seier til folkejuryen der ute.
Okay, alle har ikke blitt avkrevet prosentpoeng som du ble, 75% sjans for skyld. Men de jeg har hørt har sagt at det var på 90% for å få han dømt som skyldig, og at det var 100 hos noe en god del, og så ble det ned til 90 rundt Michael Cohen. Nå har Michael Cohens pendelen egentlig svingt litt i andre retningen, siden alt egentlig bekreftet av andre kilder. Og dette idiotiske sluttvitnet klarte det kunststykket og sette Michael Cohen i et godt lys. Jeg husker ikke hva navnet hans var, men det var jo det han som da som skulle være... Bob Costello, sa han var Michael Cohens rådgiver. Det ingen som tror at han har jobbet for Michael Cohens interesser, og ikke Rudy Giuliani og indirekte da Trump, som en skikkelig mafiaboss.
Sidebar, som det heter i retten, altså disse navnene de er så TV...
Pecker.
Hope. David Pecker, Hope Hicks, Bob Costello, Michael Cohen. Altså, du hadde ikke klart å finne på så god navn lov, til ditt drama.
Hadde fått det underkjent. Det ikke lov å lage så in-your-face-navn. For det har jeg prøvd en gang, og du får pepper, altså. Vi legger inn noen sånne skjulte budskap her og der, men det går ikke i norsk. På engelsk, hvis du ser på Cheers-tv-serien der, hva det største problemet til hovedkarakteren? Han som jobber i barn.
Altså Sam? Ja. Sam Alone.
Visste du det? Nei. At han er Sam alene, han må ha det. Hvem du aldri slipper unna i barn? Cliff. Det han som ved Cliff. Hvem som som en frossen person som elsker en lilje? Lilith. Frasier, som limer på Glacier. Og hvem det som holder barens moral?
Coach?
Norm,
ja.
Ja.
Ja, sånn,
ja. Ja, og hvem dum?
Woody.
Nettopp. Så tydelig klarer vi ikke å gjøre det i norsk drama, og det ikke lov, men veldig mange, hvis du tar, Homeland, så har du Carrie Matheson, son of math. Så hun logikkdrevet. Jo, men og så det hvem hun forelsket i. Brody, hvem som har, hvem hennes egentlig framtid? Ja, Soul hennes sjel. Ja. Og Quinn jo hennes framtidige partner, ja. Som hun egentlig burde få.
Ja.
Ja. Så denne typen alt har mening tankegang jo da der påvirkningsagenter og påvirkningsaktører som planere og kommunikasjonsplanleggere og serieskapere fullstendig enige. Du må bruke hvert eneste virkemiddel for å oppnå dine mål. Jeg kommer fra påvirkningskonferansen i dag til Forsvarets forskningsinstitutt med Anders Romarheim. En fabelaktig, strålende, morsom dag å høre på. Det ligger på Vimeo. Jeg anbefaler alle å se alt og bli enda mer livredd, for da har vi valget i november, og så har vi hvordan påvirkningsaktører prøver å bryte ned demokratiet i samtlige land i Europa. Norge inkludert. Lykke til. Tilbake til denne rettssaken. Jeg vil si JFK satte en veldig høy standard, men den sto på skuldre. Hvilket annet klipp det du vil ha fram som en god sluttappelltale?
Du, jeg tenkte at
Og det var mye å velge mellom.
Ja, skal vi velge? Jeg har et dramaforslag, så har jeg et virkelighetsforslag. Hvilket vil du ha først?
Og jeg vil ta virkelighet først.
Virkelighet først, ja. For at det som interessant med, vi har nevnt dette her i podden før, at denne rettssaken blir kalt White Man's OJ. Jeg vet ikke hvem som sa det opprinnelig. Men
det var en gjest på Rick Wilsons podcast. Det var fantastisk coining. Ja. Den heter Enemies List, heter Rick Wilsons podcast. Den litt vel nerdet.
Vi skal ikke hevde at vi fant på det. Det var noen andre, men den liker jeg. Og det som interessant med O.J. Simpson-saken for å bare si det sånn da, uansett hvilken dom som faller i den saken, så kommer det til å overraske og sjokkere. Blir han dømt, så blir det sjokkerende. Blir han frikjent, så det sjokkerende. Og det uavhengig av virkningen av det, så kommer på en måte det til å bli en liten rystelse, selv i USA, som så i skyttegravene som man er. Men det som, så på en måte, så var det klart at den frikjennelsen av O.J. Simpson var oppsiktsvekkende, gitt bevisene som var på plass.
Og det helt vilde bevisene.
Ikke sant? Og det litt likt her også, så hvis man blir frikjent, så har man altså sett bort fra en god del bevis, og så har man tenkt at det troverdigheten til Michael Cohen som har på en måte ødelagt det. Men så jo greia, det har vi vært gjennom før i podden, en vittnes lyskig virksomhet gjennom hele livet skal man se bort ifra hvis man tror at den personen i dette tilfellet sier sannheten om noe dette personen har erfart. Ikke sant? Og da jo det jo sånn i kriminelle miljøer at det en grunn til at man på et åsted, at man, det noe med hvordan man har hatt befatning med disse bevisene, som gjør at det veldig få sånn besteborgerlige mennesker som strener inn i denne type situasjoner. Michael Cohen en person som i beste fall har beveget seg i gråsone gjennom, var det vel i det 10
året? Han har sittet inn i 3 år bare, men han kunne sitte inn i flere. Det oser at han har blitt tatt for en del av det han har gjort. Han stjal jo også penger av Donald Trump, men han vittner om en annen kriminell, og det det som poenget. Og det
ikke sant? Og så kan man si også en pornoskuespiller, skal vi høre på henne og så videre? Jo, altså i utgangspunktet så skal man høre på både henne, og hun ga en enormt troverdig vittnemål for øvrig. Og så gjorde Michael Cohen, han var langt mer, oppført seg langt bedre enn han gjør i podcasten sin for eksempel. Men det klart at dette vil jo være det aktoratet vil dvele ved, jo på en måte hans troverdighet.
Jeg liker OJ, at du henter inn OJ her, for her ser du at dette forsvars den var vel 3 store advokater som var av OJs forsvarsapparat. De leste kulturen og leste juryen mye bedre enn alle oss andre. Jeg fulgte det distansert for å si det pent fra pre-internet-mysen, men de visste hva de kunne spille på i den juryen. Og det synes jeg moro å høre om.
Og mange husker sikkert Johnny Cochran, If the glove doesn't fit, you must acquit, som jo var også ble brukt som rollemodellen til den svarte advokaten, kanskje den eneste svarte noensinne i Seinfeld-serien for øvrig.
Fantastisk advokat i Seinfeld-serien. Han god, Cochran også veldig god person.
Cochran er veldig god, og det han snakker om altså en blodig hanske som ble funnet på åstedet. Hvem var det som fant den hansken? Jo, det var en som ble da vittne til aktoratet. Jo, det var en politimann som het Mark Furman. Mark Furman var vi mål til sånn her We Run This City, som David Simons siste politiserie heter, for å finne den typen litt sånn her.
Det var mye, altså LA var enda verre enn Baltimore i forhold til hvit politis misbruk av bevismidler mot svarte, selv om du ser det i Run This City også, men Run This City dokumentarisk utifra hva de klarte å bevise. Det var helt vanlig i LA å ha en backup-pistol for hvit politi, som du skulle slippe når noen var, hvis du skjøt feil, så hadde du en beslaglagt second, altså pistol nummer 2, som beskrevet da også i en god del litteratur, jeg sitter ikke og konspi finner på. Så rykte om den hvite politimannen i Los Angeles, det kan dere bare se på hvordan køllehjulinga av
Rodney King.
Rodney King, hvordan det fungerte, det er den erfaringen folk har med hvit politi i LA.
Ja, og alle serier som har noe med denne typen politifolk å gjøre av fiksjoner skapt siden O.J. Simpson-saken har ofte basert sine ja. Karakterer på Mark Furman. Og vi skal nå høre aktor legge fram en sin sluttappell, og hun sier nok noe som vil minne om det aktor vil si I Donald Trump-saken om sitt kronvitne, Michael Cohen, nemlig at denne personen ikke en besteborger, det en uhederlig, umoralsk person, men det denne personen har opplevd, det stemmer, de inngivelsene av det stemmer, dette beviset så sterkt at dere kan, at det hevet over rimelig tvil. La oss bare høre på hva statsadvokaten I O.J. Simpson-saken sier, og hvor knallhardt hun går etter sitt eget vitne for å fortelle at altså, jeg hater den personen mer enn det du kan drømme om, men allikevel det som sagt og gjort av denne personen I denne rettssaken under svoren ed, det stemmer.
Let me first, I want to take this opportunity to thank you. And I want to thank you from the bottom of my heart. You have been through so much. You have made a tremendous sacrifice. You haven't seen your children enough. You haven't seen your family enough. You haven't seen your loved ones enough. And all of this in the name of justice, in the service of justice. Your dedication and your selflessness are truly beyond the pale. No one can say that any jury has sacrificed more for the cause of justice than you have. And I want you to know sincerely from my heart, I appreciate it. And let me come back to Mark Furman for a minute, just so it's clear. Did he lie when he testified here in this courtroom saying that he did not use racial epithets in the last 10 years? Yes. Is he a racist? Yes. Is he the worst LAPD has to offer? Yes. Do we wish that this person was never hired by LAPD? Yes. Should LAPD have ever hired him? No. Should such a person be a police officer? No. In fact, do we wish there were no such person on the planet? Yes. The question is what the evidence that was presented to you that relates to who killed Ron and Nicole, what does that tell you? Does that convince you beyond a reasonable doubt? No matter how much more qualified or how much better they could have done their job, still in all, did they present enough evidence to you? Did the evidence come to you in sufficient quantity and convincing force to convince you that the defendant committed these murders beyond a reasonable doubt? Ladies and gentlemen, I submit to you that we have more than met our burden in this case.
Ja, det var Marsha Clark der altså.
Bare for å holde ved spenningen, hvordan endte OJ-saken?
Etter at han døde for et par uker siden.
Ja, og etter at han hadde prøvd å kidnappe en som hadde levd av å selge signerte baseballer. Det ganske langt. OJs etterhistorie ganske langt ute, og Florida-basert, tung rus, og I nærheten av Mar-a-Lago også, faktisk. Uansett, jeg synes det den rettssaken du trekker frem der, og denne på det samme nivå. Det for the ages, og jeg synes oppsummert at det var verdt det. Altså, all den mistenkeliggjøringen av Alvin Braggs, skulle han ta ut tiltale, dette for smått? Dette demokratiet. Det en mann som jukser ved valg, lyver og bryter loven. Med vilje truer vittner, og han I rettssaken så har man dette metanivået der han driver med obstruction of justice med mulige voldelige konsekvenser gitt den forskningen man har på hans radikaliserende kraft. Det folk må ha beskyttelse, bytte adresse og får gærninger etter seg om og om igjen. Og nå de tre andre rettssakene, så det nesten ikke håp I et eneste hengende snøre at noen av dem får en eneste I Trump skal sitte I en rettssal igjen før valget. Det den store skandalen, og hadde ikke Adam Bragg gjort dette, så hadde vi ikke hatt dette engang. Så Det er maksimal dramatikk og maksimal spenning og fullstendig frikjenning I min bok av Alvin Bragg. Dette var det han måtte gjøre, minimum. Og så har han jo en voldtekts-sivilsak-dom der han blir dømt for å ha ikke kan påstå at det løgn at han voldtatt, som teknisk sett vil si juryen tenkte, du har voldtatt, du har ikke lov å snakke om at hun lyver mer, vær så god. Vi I hundrevis av millioner dollar erstatningssøkmål I skatteplanlegging. Det
og forretningsførselssaken
ja, også. Det 25%
sjans. Da har han tapt to saker.
Det 25% sjans for hung jury? Jeg synes det for lavt.
30%, sa jeg.
Og jeg trodde du sa 70. Ja, 70. Det vil si 25% sjans for, 25% sjans for hung jury. Betyr det?
30%. Så 70% sjans for å bli dømt.
Jeg vil si det.
Du på 75?
Nei, jeg på 90. At du på 90, dømt, ja. Ja.
Du heivde ut det.
Ja, men det jo ikke så viktig. Alle folk skjønner at det helt individuelt. Det 12 mennesker. I forsvaret så har de da sittet og analysert alle de 12. Alle argumentene valgt utifra hvem det de tror har tvilen I seg og som kan jobbe for deres sak I juryrommet etterpå. Og der tror jeg det tynt håp for forsvaret at de skal finne mer enn en og at de da gjetter riktig og har de riktige argumentene. Da synes jeg 10% sjans for å si at dette var udokumentert I skyldspørsmålet, da det vanskelig å være skyldig her I verden.
Ja, altså det som det som nå skjer...
Og dette bare spekulasjon, ja. Har ingenting med vitenskap å gjøre, men det baserer seg på fortolkning av hvordan menneskets følelser og argumentasjonen fungerer, men Gud hjelp meg, det folk som tror at Hillary Clinton spiser barn fortsatt.
Og de tror jeg sjaltet ut fra juryutveggelsen. Men
det to advokater I jury.
Men det du beskriver nå jo akkurat så, slik man har tenkt når man plukket ut juryen, det slik man tenkt gjennom rettssaken, og ikke minst slik man tenker når man nå kommer sluttappellene. Da har man registrert følelsesmessige reaksjoner gjennom disse ukene. Man vet akkurat hvilke knapper man skal trykke på hos hver enkelt av jurymedlemmene, og de har for lengst identifisert de to, tre, fire, fem jurymedlemmer, de har en minste mistanke om kan favorisere Trump, eller være spesielt kritiske til Trump, og så videre, fra hver sin side.
Det 7 menn og 5 kvinner.
Ja, og så pusher man hardt på de, igjen basert på deres følelsesmessige reaksjoner fram til nå.
Ja.
Og det...
Og gjort feil. Altså, de har latt seg styre av Donald Trump, den siste vittneavhøret. Ja. Den ekstra runden rundt ekstra runden på Stormy Daniels, og det der tværingen av hvor mye troverdighet har du, Michael Cohen, som det utsatte over halvannen dag, I stedet for å fokusere hardt I 2-3 timer. Det ikke sikkert det. Det psykologien hos jurymedlemmene som har fått styre Todd Blanche, men gaffel I siden fra Donald Trump, at jeg vil høre at du plager den. Og da håper jeg rettssystemet sier guilty, altså. Men, og da vi på hvor lang straff. Men altså, vi må jo bare ha en podd I det jury.
Ja, det avtalte jeg med tekniker Bendik her I stad for øvrig, før du kom, Gjermund. Nei, men det som nå skjer da, når da appellene levert, og juryen trekker seg tilbake, så kan det kan ta noen timer, det kan ta flere dager, for de skal prøve å bli enige, ikke sant? Og det en gruppepsykologi I slike situasjoner. Juryen man har plukket ut både aktoratet og forsvaret, har plukket ut det de mener leaders, og det de mener followers, og nå det leaders som skal til verket, og prøve å overtale followers, til å være med, for de har brukt investert mange uker nå, de vil jo gjerne at alle skal bli enige. Og så vil også dommeren være viktig. Dommeren setter premisser, dommeren har...
Juryinstruksjonen som blir gitt.
Absolutt, ikke sant? Han skal instruere juryen nå, Mershan, og det vil også være avgjørende. Og så det altså sånn at juryer, en ordning vi kvittet oss med I 2017, de fortsetter med I USA.
Skammelig.
Har en tendens til å bli enige. Det skal faktisk ganske mye til å være den ene personen I den juryen som motsetter seg dette. Det har jo skjedd før, og så har det jo skjedd som vi har snakket om før, I filmen 12 edsvorne menn, at den ene personen klarte å overtale alle til å snu. Så det noen sterke personligheter her.
Jeg synes det var nå skal jeg ta en sånn sniksmisk, men det var oppriktig og det var følelses. Jeg likte det utrolig godt. Deres explainer av menneskerettighetsdomstolen og hva som har blitt tatt ut av tiltalet på fredag. Der ja, Sofie og du brøt ned de virkemidlene I forståelige kategorier. Og det det jussen må. hvis den ikke forståelig, så den ikke lenger rettferdig, og da har den ikke lenger en legitimitet, og det derfor juryordningen burde vært bevart. Det en test på ordentlige jurister at de klarer å bryte ned spørsmålene som skal vurdere om noen skal bures inne med det legitime fredstidvirkemidlene vi bruker mot innbyggere. Så kan vi bruke vold I krigstid.
Det et perfekt innsalg til neste klipp, Gjermund, for da skal vi til dramaverdenen igjen, og det jeg plukket ut til deg en godbit. Det The Verdict. Sidney Lumet, vi har snakket om han før. Han ble nominert til Oscar for beste regissør for denne filmen. David Mamet, en stor favoritt, Glengarry Glen Ross, og så videre av meg, nominert til beste
Politisk
manus.
Politisk sklid for langt ut I høyre.
Jeg vet det. Men David Mamet en sorg som jeg prøvde ikke lese for mye om.
Fantastisk manusforfatter.
Han ble nominert til Oscar for beste adopted manus, som det heter, for denne. Og så altså hovedpersonen spilt av ingen ringer enn Paul Newman.
Verdens peneste mann gjennom tidene.
Exactly.
Som da så pen at man lurer på, du en god skuespiller? Og det han altså.
Ja.
Helt fantastisk skuespiller. Se, han regisserte lite selv, men han burde gjort mye mer. Han fabelaktig. Nei, denne filmen må ses, jeg fikk tårer bare du sa The Verdict.
Og han spiller en advokat som på mange måter får alkoholisert, havarert karriere, som får sin store spoiler alert gjenoppstandelse via denne saken. Men han på en veldig god måte beskriver på en måte det du på en veldig god måte beskrev, Gjermund, om hvordan følelser rundt rett og juss og altså, fordi det jo Ja, det står I en lov, men loven skal anvendes. Hvem anvendes av? Jo, mennesker. Det mennesker som skal prosedere og forsvare og dømme. Så til syvende og sist så det mennesker som står I en situasjon og skulle velge mellom rett og galt. Og det beskriver denne filmen på en veldig god måte. La oss høre sluttappellen. The verdict.
We become weak. We doubt ourselves. We doubt our beliefs. We doubt our institutions. And we doubt the law. But today you are the law. You are the law. Not some book, not the lawyers, Not a marble statue or the trappings of the court. See, those are just symbols of our desire to be just. They are in fact a prayer. I mean, a fervent and a frightened prayer. In my religion, they say, act as if you had faith. Faith will be given to you. If. If we are to have faith in justice, we need only to believe in ourselves and act with justice. See, I believe there is justice in our hearts.
Frysningen på ryggen av Paul Newman, det ikke tvil om. Og nå skal vi over til noe som vel, altså ikke nærheten av så problematisk som Donald Trump, men I det lange løp så handler dette høyesterettskampen om hvem som får setene. Det har, la oss si, sklidd ut etter mitt demokratiske sinnelag. Og det litt mange I norsk og amerikansk opinion som ikke skjønner hvor politisk gjennomsyret høyesterettsdommerutvalget har vært de siste 30 årene, og 40 årene, og 50 årene, og hvor langt unna vi å ha en høyesterett I USA nå, som vi kan forutsette søker rettferdighet alle som en. Og det kan jo høres for grusomt ut, men det noen grunner. Og la oss ta, du har jo fått med deg flaggsaken forrige uke.
Ja, du har jo hatt dette
sykeoppholdet som gjør at jeg har hørt alt ja. Som skjer.
Jeg lurer på om du hadde dyttet dette inn I vårt meget provisoriske manus, også I forrige uke,
ja.
For du ville snakke om det da, rakk vi ikke det, prøver deg igjen. Dette jo, altså, det Alito det snakk om, og før du redegjør for saken, kan jeg bare legge til en liten fun fact om Alito, Fordi I dag må jeg så lede til noe som heter ambassadefrokost, som Amnesty har cirka en gang I måneden. I dag hadde vi jo om abort, og da jeg researchet dette, så kom jeg over Alito, da han da de opphevet Roe versus Wade, så trakk han frem en dommer fra, for han en såkalt originalist, han går tilbake og skal tenke ikke bare hva lovforarbeidene var, hva man tenkte juridisk, det grunnlovsfedrene, men hva de følte I sin samtid. Og så trekker han fram en dommer da, i diskusjoner rundt den abortsaken, som han hevder på en måte var en fornuftig type. Men så viser det seg at denne personen har også dømt to mennesker for å være hekser. Det sier jo alt om den samtiden,
ja.
Ikke sant? Og det og det sier også alt om Alito, og den, jeg vil ikke kalle det for konservativt, for dette jo liksom sånn, dette en veldig spesiell person.
Ja, og han har blitt mer og mer spesiell, og utifra den medieøkologiske situasjonen I USA, så jo han åpenbart en massiv Fox News-konsument, og lever av å puste det inn og ut. Uansett, Sam Alito kommer inn I amerikansk politikk, inn I Reagan-regjeringen på tidlig 80-tallet, 1980-tallet, hvor du har hatt en progressiv høyesterett, Warren Court, og hvor den republikanske partiet og den konservative bevegelsen ikke har hatt representantes husflertall på utrolig lenge, og de har begynt å legge en strategi for hvordan kan vi få tilbake noen seire I høyesterett, hvor abortkampen da en viktig måte å rekruttere og splitte den kristen-konservative bevegelsen. For Ronald Reagan var ikke tradisjonelt noe veldig for spesielt abortinteressert på 50- og 60-tallet, og det var en ganske stor del av den pengeorienterte republikanske partiet hadde ikke de interessene som beskrevet I utallige mange bøker, hvordan den bevegelsen utnytter det. Da kommer Alito inn med Justice Roberts I Reagan-regjeringen, og de blir satt til å tenke I posisjonspapirer, hvordan kan vi få tilbake agendaen? Og da skriver Alito om abort, og Roberts skriver om The Voting Rights Act, som kom på 60-tallet, hvor de delstatene som drev med åpenbar apartheid og hva verre manipulering av valg med enorme tester av deg for at du skulle få stemme og holde svarte unna stemmesedelen så lenge som overhovedet mulig, de ble tvunget til å måtte rapportere enhver endring av valglovene til DC, 14 delstater, og det skrev Roberts allerede tidlig 1980-tallet, om hvordan kunne de få det høvlet ned. Så kom han med en Voting Rights Act endring I 2016, og I forrige uke så kom det en høyesterettsavklaring av en høring I South Carolina fra oktober I år, hvor du har da gerrymandering, som en valgteknisk, hvordan sprer du mennesker rundt I valgområder, slik at du får flere sikre seter. Tar ikke matematikken I det, men det I hvert fall å flytte så mange som mulig fra et område til et annet, slik at republikanerne får det setet, og demokraterne får det andre, så det ikke får friksjon I de stedene. Og så kan man flytte rundt når det minoriteter, så kan du spre minoritetene over flere områder.
Og du flytter grensene, du flytter jo ikke menneskene, du flytter grensene
til valgkretsene. Ja. Og det som da har vært klinforbudt rasebasert gerrymandering, det vil si at du flytter på grensene utifra svarte og hvite. Og I South Carolina så sa de tre I South Carolina høyesterett at dette jo basert på ras, for de tok jeg tar tallene litt etter hukommelsen, men la oss si at det var 68% svarte I et distrikt, og så delte de den og flyttet de over til et annet distrikt. Nei, de flyttet svarte fra et konkurransedistrikt der det var en hvit kandidat som sleit med å bli valgt, over til en som heter Claiborne, og som en legendarisk svart kongressperson.
Jim Claiborne.
Ja, og flyttet deres...
Sikret Biden-seieren I 2016.
Veldig.
I primærvalget.
Men når du da flytter de svarte fra det området der du kan konkurrere om å få en svart representant til der du får en garantert svart, men du får ikke da vært konkurrerende i det hvite distriktet, det rasebasert. Og det sa Alito. Han får skrive da flertalsbeslutningen om at dette uhørt å kalle rasisme, eller at dette har noe som helst med annet enn partipolitikk å gjøre. I en lang, spydig, direkte spydig, og det det jeg synes ukledelig også. Forrige uke så det Voting Rights Acts evne til å hindre gerrymandering basert på rase nå erklært død. Fordi de har 6 av 9 høyesterettsmedlemmer, og alle 6 var fornøyde med dette, minus Clarence Thomas, som mente at den gikk for kort. Som mente at den skulle gått mye lenger. Og grunnen til at vi snakker om Alito at kona hans tydeligvis hang et opp-ned amerikansk flagg 7. januar, etter at Donald Trump har fått folk til å storme kongressen, så sier de i en pressemelding at det var en nabo som var så irritert på Trump at hun ble provosert til å måtte heve flagget opp ned. Og så har det vært holdt hemmelig i nabolaget til denne høyesterettsdommeren, for det ikke lov å vise eksplisitt antidemokratisk adferd. Har ikke dommere eller statsansatte lov til å gjøre det, og da blir det galt når det en dommer som gjør det. Og så har han gjort det med et annet flagg, og så skylder han på kona i pressemeldingen. Det flaut, 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 og flaut. Og Alito, sin vei til, han skrev sunnere innlegg, altså, før 2010, men etter 2010 med Barack Obama, der han ropte på State of the Union, liar, altså høyesterettsdommer, sitter og roper mens presidenten sitter og prater under State of the Union. Han en selvradikalisert, ganske problematisk person, og det nitrist det som skjedde med Voting Rights Act forrige uke. Det var en dårlig nyhet, det må jeg innrømme. Jeg klarer ikke å selge inn det som noe håp.
Skal jeg ta en god nyhet da?
Ja, kan du være så snill. Ja.
Trump dukket opp på landsmøtet til libertarianerne i håp om å få støtte. Skal jeg ikke si noe mer? Vi kan bare spille klippet, så kan folk høre hvordan det gikk.
DeRoy wrote, Donald J. Trump will address the Libertarian Party and its national convention on Saturday. The Libertarian Party should nominate Trump for president of the United States. Whoa. That's nice. That's nice. Only if you want to win. Only if you want to win. Maybe you don't want to win. Maybe you don't want to win. Thank you, DeRoy. Thank you. No, only do that if you want to win. If you want to lose, don't do that. Keep getting your 3% every 4 years.
Ja, altså...
Nei, altså, dette funket ikke. Her skårte den ikke mange poeng.
Men det visste hans strateger.
Nei, det mener Rick Wilson at det ikke... Altså, jeg vet at det mange strateger som mener at det ikke visste, men Rick Wilson sier at det det du skal vite. Så her det noen amatører som ikke har sagt imot Trump, og de andre har holdt kjeft. Og det amatørene som ikke har sagt imot, det de som blir sparket, for han fikser ikke booing på det nivået her. Trump trodde at han skulle vinne litt terreng. Han gjorde ikke dette for å splitte sånn som han lager gullsko for å få masse kjeft fra svarte. Det vet han at det noen som synes litt kult. Altså, de sko litt kule også.
Han skjønte at de kom til å være skeptiske, så trodde han kanskje at han skulle klare å overvinne dem. Men gjennom en halvtime tale, så klarer han ikke det. Tvert imot, det kan høres som buingen øker i styrke. Og grunnen da, til at han tok den risikoen i det hele tatt, for det var i beste fall en kalkulert risiko, var jo at libertarianerne kan ta noe sånt som 3% av stemmene, og de stemmene vil han gjerne ha. Mm. Og for en annen som prøver å få de stemmene, det jo RFK Jr. Som også var på det landsmøtet, og de stemte jo for øvrig på slutten av landsmøtet på hvem skulle være kandidaten. Og,
en annen tredje person.
Ja. Og hverken RFK eller Trump fikk knapt registrerbare stemmer. Selv om og Trump står der og sier at jeg en libertarianer sånn som dere. Altså jeg en person som tror på, i den grad det mulig å oppsummere dets partiprogram, da, så handler det litt om at de ikke ønsker knapt noe føderalstat, de ønsker knapt nok en sentralbank, eller noen føderale pengereserver, eller noe som helst. Man vil helst være i fred fra staten, og det er jo ikke langt unna republikanerne, men det er jo til den ytterste grad da.
Lasse Josefsson hadde en gjennomgang på påvirkningskonferansen om degenereringen av det libertarianske partiet I USA, som da etter, hvis du husker Charleston-demonstrasjonen ved Jews shall not replace us, som gikk I tog, og så fikk du en motdemonstrasjon, og så kjørte noen en bil inn I den motdemonstrasjonen, så antinazister døde. Og da sa det libertarianske partiet at vi vil ikke ha noen rasister her mer, vi vil ikke ha noen nazister, alle hvite må melde seg ut. Ingen meldte seg ut. Og så tappte de ved de neste valgene. Så dette et radikalisert høyre-radikalt parti, ifølge Josefsson, som følger da ytterkanten her uendelig mye mer enn det jeg gjør, men han har jeg fullstendig tillit til på det. Og Rick Wilson sier det samme I gjennomgangen av hva som skjedde på det landsmøtet der. Så sier han, og det heter autister, holder det fast, weaponized autism, kalte han hva libertarianerne at det så utrolig mange avvikspersonligheter som der, som enten da mener at Hillary Clinton spiser barn, til noen som mener at Putin bør vinne, og det en svær pro-russisk delegasjon inne I det landsmøtet.
Ja, og hvis du ser bilder fra det landsmøtet, hvis du ser for eksempel på denne videoen, og ikke bare hører klippbort, så vil du, det sånn, et merkelig sånn skog av plakater som de fleste slagordene helt ugjenkjennelige, helt umulig å forstå hva de vil ja, med den teksten.
Og de har alle konspirasjonsteorier som QAnon omfavner og som mye bredere enn bare den ene Pizzagate, men handler da om antenner I vaksiner, 4G, 5G, Bill Gates, George Soros, jøder, kristne, homor, trans, Alt sammen pakket inne I denne suppa av meninger, og så har han en logo bak ryggen sin, som den verste jeg har sett I hele min kommunikasjonshistorie. For det hadde funket for Pimp My Ride, kanskje, men det et presidentvalg, og det ser bare utrolig skremmende ut. Og det jeg lurer på egentlig, da, det om Trump tenkte at han skulle motprogrammere mot RFK Jr., altså ja. At han bare skulle sikre at han andre tappte. Og ja. Der det et regnestykke som Rick Wilson ikke gikk inn på I samtalen sin, og det går da med å se at den effekten hadde jo. Da ble begge buet.
Ja, og, men du kan også si at det også en test på, det som du sier, at det handler litt om å blokkere RFK Jr., så handler det også litt om å teste hva valgpotensialet til RFK Jr. Han ligger på sånn, han har vært oppe I 15%, ligger på sånn 13-14 nå, og så disse tredje kandidatene pleier å fade ganske raskt, men I og med at dette valget kommer til å bli tettere enn noensinne, spørs det, så kan det være at man tar nok stemmer, og per nå så det noen som mener også at han kan ta mer stemmer av Trump enn av Biden, gitt at måtte, det så konspiratorisk det RFK Jr. Sier at det minner mer om Trump enn Biden, men når valget nærmer seg, og flere av for eksempel, ja, om ikke MAGA, så I hvert fall folk som støtter Trump, da, tenker at ser nærmere på RFK Jr., og så ser at, åja, nei, vent litt, nå litt, han, den fyren her skal jo bevare klima, og er en, I utgangspunktet en liberal politiker. Vær så god, du et siste klipp, Gjermund.
Ja, det jo kommet en god del nå, fankara, samlingen går I droben, demokratisk parti, nå må vi begynne å skjerpe oss, nå må vi begynne å kommunisere, og det alle egentlig vet, at dette handler veldig mye om negativ campaigning. Her må man ut og virkelig tegne fanden på veggen, for det en fande, og han henger på veggen, og det Donald Trump, og da bruker demokratiske strateger kodeord som kontrast, mens det de gamle oldschool republikanske strategene sier jo, you have to go negative, or you have to go hard, du må ikke holde igjen på noe. De som skal overtales, de som lurer på om de skal stemme på Trump eller Biden. Ja, Biden, sin alder får du ikke endret. Hør her hvordan da en av det demokratiske I representantens hus som virkelig god retorisk, holdt en av de impeachment-rettssakene, en av hovedaktorene der, lager et kort og greit argument for hvorfor Bidens alder litt mindre viktig enn det gjelder Trump.
You may not like that Joe Biden is 81 years old, but there's a number that's a little bit higher than that. And that's the nearly 90 felony counts that Donald Trump faces in four different jurisdictions. So we have to show that contrast. We have to hammer it and just stay on offense. Don't let Trump take us on our heels. Stay on offense. We win the debate, we win the election.
Eric Swalwell der.
Jeg er glad. Jeg er en Eric Swalwell-gutt. Han er flinkere enn meg I hus, for å si det forsiktig.
Vi, helt til slutt, la oss bare bekrefte at når kjennelsen kommer, så hiver vi oss rundt og lager en spesialsending.
Vi har fått oss mikrofoner. Uansett hvor vi på planeter, så kan vi møtes.
Og jeg har en mistanke om at fru Høgestøl også kommer til å gjøre alt hun kan I sin makt på amme ferdig og rekke og join oss. Tenk hvor spennende det blir. Hvordan blir stemningen hvis Trump blir frikjent?
Har hun sagt noe prosent? Har hun sagt noe prosent?
Nei, hun jo smart nok til å ikke gjøre det. Hun jo jurist.
Nej men det som så bra med henne at hun jo ikke, altså, der kobler du sammen to ting som ikke nødvendigvis henger sammen. Jeg har vokst opp med jurister.
Ja.
Det jo, hun stor nok til at hun ikke, hun skjønner at hva som en høy risiko, og hva som ikke kan gå utover ens troverdighet, og hva som ikke så farlig. Akkurat prosentandelen på skyldspørsmål, det skjønner folk at nesten ikke kvalifisert gjetning. Det gjetning uansett.
Jeg tipper hun har en kvalifisert gjetning rundt det, men siden det har vært litt sånn vanntette skott på meg og deg og USA, og meg og henne resten av verden.
Hun kan litt om USA, hun.
Så, jeg vil gi henne forløpig, så har vi ikke diskutert den da. Men vi gjør alt vi kan for å trekke henne med på det. Jeg tenkte vi kan, så den kommer på et eller annet tidspunkt, hvis det... skjer sent torsdag natt, så havner det nok I fredag I morgens det store bildet, den faste. Men vi får se. Jeg tenkte vi skulle avslutte med en av de aller mest klassiske sluttappellene fra filmverden. Vi har snakket om både boka og filmen før, To Kill a Mockingbird. Vi skal høre kanskje en av mine favorittromanskikkelser noensinne, Atticus Finch, her spilt av Gregory Peck. Oppsummere, det ikke så mye mer man trenger å si om hva jussen og rettsstaten innebærer I et samfunn som jo, altså dette vi langt tilbake I tid med et rasistisk USA, og selv om rasisme ikke spiller en hovedsak I denne rettssaken, så spiller det en hovedsak I valgkampen.
Fortsatt. Det bare så jeg leser Raknes opp og ned. Den bokkampen vant han.
Han kom med en ny bok nå som heter Hvit makt for øvrig.
Jeg mente den forrige. Og da den
høyre populismens hemmeligheter også vært å lese. Gjermund...
Stuart Stevens sa it was all about race, always. Det den store løgnen I det republikanske partiet.
Ketil, hvis du hører på, det gjør du sikkert. Uansett, så kommer du når boka kommer I august, har jeg skjønt.
Det ikke sånn pre-sales? Skal vi ikke ha pre-sales-gjest? For det det jeg legger merkelig I podverdenen min. At nå begynner pre-sales-gjestene. Det skal være to måneder I forveien for å pre-order på New York Times, for det sånn du bifører algoritmen, sånn som du klarer å gå forbi de Fox-bok-fabrikk. Merk, altså det jo New York Times domineres litt mye av Fox-folk.
Hold dere fast like hardt i lenestol... armene som vi gjør I timene og dagene som kommer I påvente av en kjennelse, I påvente av en dom killing a mockingbird.
Now, gentlemen, in this country, our courts are the great levelers. In our courts, all men are created equal. I'm no idealist. To believe firmly in the integrity of our courts and of our jury system. That's no ideal to me. That is a living, working reality. Now, I am confident that you gentlemen will review without passion the evidence that you have heard, come to a decision, and restore this man to his family. In the name of God, do your duty. In the name of God, believe. Tom Robinson.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Helgens tilbud og spar.
Fyll opp fryseren med din favorittis. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack småis fra Henning Olsen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.